Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za tretjo postno nedeljo. Prvo berilo je iz druge Mojzesove knjige, tretje poglavje od 1. do 8. in od 13. do 15. vrstice. Mojzes je pasel drobnico svojega tasta Jitra, midjanskega duhovnika. Drobnico je popeljal onkraj poščave ter prišel do Božje gore Horeb. Tedaj se mu je prikazal gospodu angel v ognjenem plamenu iz sredine grma. Pogledal je in glej, grm je gorel v ognju, vendar grm ni zgorel. Mojzes je rekel, stopim tja in pogledam to veliko prikazan, da grm ne zgori. Gospod pa je videl, da prihaja gledat in Bog mu je zaklical iz sredine grma in rekel, Mojzes, Mojzes, rekel je, tukaj sem, rekel je. Ne bližaj se, sezuj si sandale z nog, kajti kraj, na katerem stojiš, je sveta zemlja. Potem je rekel, jaz sem Bog tvojega očeta, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov. Tedaj si je Mojzes zakril obraz, kajti bal se je gledati Boga. Gospod je rekel, dobro sem videl stisko svojega ljudstva, ki je v Egiptu, in slišal njihovo vpitje zaradi priganjačev. Da, poznam njihove bolečine. Zato sem stopil dol, da ga rešim iz rok Egipčanov in ga popeljem iz te dežele v dobro in prostrano deželo, v deželo, v kateri se cedita mleko in med, na kraj Kanaancev, Hetejcev, Amorejcev, Perizejcev, Hivejcev in Jebusejcev. Mojzes je na to Bogu rekel, glej, ko pridem k Izraelovim sinovom in jim rečem, Bog vaših očetov me je poslal k vam, pa mi rečejo, kako mu je ime, kaj naj jim odgovorim? Tedaj je Bog rekel Mojzesu, jaz sem, ki sem. Potem je rekel, tako reci Izraelovim sinovom, jaz sem, me je poslal k vam. Nadalje je Bog še rekel Mojzesu, tako reci Izraelovim sinovom, Gospod Bog vaših očetov, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov, me je poslal k vam. To je moje ime na veke in potem se me boste spominjali iz roda v rod. Drugo berilo je z prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 10. poglavje od 1. do 6. in od 10. do 12. vrstice. Nočem namreč, bratje, da vi ne bi vedeli, kako so bili naši očetje vsi pod oblakom, da so šli vsi skozi morje in so bili vsi v Mojzesa krščeni v oblaku in morju in so vsi jedli isto duhovno jed in vsi pili isto duhovno pijačo. Pili so namreč iz duhovne skale, ki jih je spremljala. Skala pa je bil Kristus. Toda, večina izmed njih ni bila Bogu po volji, pobiti so bili namreč v puščavi. To se je zgodilo nam v zgled, da mi ne bi poželeli hudega, kakor so oni. Tudi ne godanjajte, kot so prav tako nekateri izmed njih godanjali in jih je pomoril pokončevalec. To pa se jim je dogajalo kot zgled, napisano pa je bilo usvarilo nam, ki nas je dosegla dopolnitev vekov. Torej, kdor meni, da stoji, naj gleda, da ne pade. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija 13. poglavje od 1. do 9. vrstice. Prav v tistem času so bili tam navzoči nekateri, ki so Jezusu pripovedovali o Galilejcih, katerih kri je Pilat pomešal z njihovimi žrtvami. Odgovoril jim je in rekel, manj mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki, kakor vsi Galilejci, ker so to pretrpeli? Nikakor vam pravim. Če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani. Ali pa onih 18, na katere se je podaril stolp v Siloji in jih ubil. Mar mislite, da so bili večji dolžniki, kakor si drugi prebivalci Jeruzalema? Nikakor vam pravim. A če se ne spreobrnete, boste vsi prav tako pokončani. Povedal pa je tole priliko. Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je iskat sad na nje, pa ga ni našel. Rekel je svojemu vinogradniku. Glej, 3 leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi. Pa ga ne najdem. Posekaj jo, čemu izčrpava zemljo. Ta pa mu je odgovoril in rekel, Gospod, pusti jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo naposled obrodila sad, če pa ne, jo boš posekal. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Efrem Sirski pravi, Dogodek Galilejcev, katerih kri je Pilat pomešal z njihovimi žrtvami, se je verjetno zgodil med Herodovim rojstnim dnem, ko je bil Janez obglavljen, in sicer kot Pilato poskus osramotiti Heroda, ker takrat še nista bila prijatelja. Sveti Ambrož pa pravi, da ti Galilejci niso bili večji grešniki kot drugi Galilejci in njihove nesreče ne moremo povezati s kakršnim določenim ali izrednim grehom. Prav tako nima nobene vrednosti predvedevanje, da so bili ubiti zato, ker je bil njihov dar nečist. Sveti Avguštin o priliki pravi, v Jezusovem nauku smokva predstavlja vaš človeški rod, ki ga je Bog prišel rešiti. Sveti Ciril Aleksandrijski pa pravi, oba, tako vinogradnik in smokva, sta običajni pri spodobi stare zaveze za Izrael. V Jezusovi priliki je smokva posajena v vinogradu in to je nekatere razlagalce pripeljalo do predloga, da lahko drevo predstavlja skupino znotraj Izraela, naprimer voditelje shodnic. Napraviti prosto na zemljišču za druge bi lahko namigovalo na vključitev pogano v Božji Izrael. Prošnja vinogradnika pa poraja misel, da bi lahko to bil Jezus sam med svojim prvim poslanstvom med ljudi. Vsekakor pa lahko tisti, ki oznanja evangelij usmiljenega odpuščanja Boga po Jezusu, ki v podobi vinogradnika goreče posreduje za tistega, ki umira. Četrto leto bi torej lahko bilo Jezusovo učlovečenje, ko je prišel, da bi kot vinogradnik nahranil Izrael. Misli Benedikta 16. Bogoslužje tretje postne nedelje nam predstavlja tematiko spreobrnenja. V prvem berilu iz druge Mojzesove knjige je Mojzes, medtem ko je pasel čredo, videl goreč grm, ki pa ni zgorel. Približal se je, da bi opazoval ta čudež, ko ga je glas poklical po imenu ter ga povabil, naj prizna svojo nevrednost tako, da si sezuje sandale, saj je ta kraj svet. Jaz sem Bog tvojega očeta, je rekel glas, Bog Abrahamu, Bog Izakov in Bog Jakobu. In še dodal, jaz sem, ki sem. Bog se razodeva v življenju vsakega od nas na različne načine, da bi pa mogli prepoznati njegovo navzočnost, je potrebno približati se mu zavestjo svoje revščine ter z globokim spoštovanjem. V nasprotnem primeru pa bomo nesposobni srečati ga ter vstopiti v občestvo z njim. Kakor je zapisal apostol Pavel, je dogodek, torej godrnjanje izraelskega ljudstva v puščavi, zapisano svarilo. Spominja nas, da se Bog ne razodeva nadutim in lahkomiselnim, temveč tistemu, ki je pred njim obok in ponižen.